ny réseau soa manolotra ho anao
ny famokarana tantanympianakaviana antoko ny famokarana novainjavy
fandarana fanentanana iresanina manokana momba ny famokarana tantanympianakaviana sy ny tontolo ravoravo mifankaregny amintsika jiaby isatonga an-tragno agny ho antsika izay magnaraka tsy tapaka ity fandarana ity fandarana izay vokarin'ny réseau soa toagnany fandarana asan'ny firenena mikambana momba ny sakafo sy ny fambolena ary ny UECASA Afrika izay koragnesana momba ny famokarana tantanympianakaviana raha ny tandrinesantsika ireo fijoroana vavolombelona nataon'ireo partenaira na ny mpiaranombonantoko avy agny amin'ny AFD Bretagne tamin'ny fandarana aroe ny fanesy taloha teo izay nagnambarandreo ny fahavognosana iaraiasa amin'ny tantsaha ao agnatin'ny fikambanana na ny kooperative ny andraika antsika hikoragna momba ny fiaramiasany inyo matanjaka sy ny tantsaha miaraka amin'ny faritra diana tagnatin'ny hetsiky maventy izay nataon'ny faritra na tagnatin'ny atao hoe andro nataokana ho an'ny faritra andiany fahafolo na ny journée internationale des régions izay natao ny faritra diana koa agnasaigna atsika hitandregny sy agnaraka izegny hatramin'ny farany mbola avanareo Jean Claude no hitondra ny fandarana. Ny 20-20 desambra 2020 igny dia nandray hetsiky ho an'ny faritra andiany fahafolo atsika tagnatin'ny faritry diana fotoagna raiky nagnaboagna ino mary ny raha misy agnatin'ity faritry diana ty ka nagnaboandreo mpandraharaha vahiny na avy tantoerana na avy agny ivelany ny raka misy amindreo tsiraikaraiky agny nandray anjara tagnatin'izegny manitantsaha mpikamba agnatin'ny ino matanjaka nagnaboaka ny karazam-bokatra misy tagnatin'ny distrika ny antsiragnona faharoe teo koa ny fotoagna nahafahagna ny koragna tamin'ireo mpisehatra maro amin'ny sehatra ny fampivoarana sy fampiroboboana ny sehatra ny famokarana eto Madagasikara ino mba ny mety ho tombony na ny tsapan'ireo tantsaha tagnatin'ny fiatrehagna igny jira na ny andro iraisam-pirenena ho an'ny faritra andiany fahafolo natao teto antsiragnona izegny hitantara amintsika ny fahitany izegny hetsika izegny sy ny fandraisanjara ny tantsaha i Patrisy avy agnivorana avaratra
akony naviany taminany izy nafahan'ny kooperativy nahita ireo avy amin'ny région samihafa ohatra région Sava zegny nikoragna tamin'ny Kovamadi na amy resaka fivarotagna varimagnitry eo zegny tamin'ny Antananarivo zegny ny antondra koa zegny ireo boaka akagny zay zy io zegny nahazo fiaraha-miasa amin'ny Didi Presse zegny amin'ny fivarotagna vary hitako hoe zava-dehibe zay nisian'ny jira igny zegny tamin'ny faritry Dianata ty resaka varotro tokony mbala hoisy zegny na misy jira magnaraka ny Kovamadi zegny tokony mba andre anjara ndraiky mba afahany zegny mivelatra kokoa zegny amin'ny lalambaritro zay satria nilainy Kovamadi tegna nilainy zegny ijira natao tiako io mba ahafahany zegny mivoatra bebe kokoa zegny satria nisy aby tavia nosy be zegny namany navy tao koa zegny mba nisy ro amin'ny goana zegny ny koragna taminay hoe akory atao iaraiasa zegny akory mba afahany kooperative zegny nivelatra bebe kokoa de mba lilainy zegny raha misy zegny ny journée internationale région taka igny zegny amy magnaraka tombony zegny jo io zegny zay zegny efa nagnano fiaraha-miasa tamin'ny Lidi Presse zegny Antananarivo efa nisy hoe par mois zegny hoe nagnano koragna fa nipetraka hoe une tonne par mois zegny vary ho alaindreo amin'ny Kovamadi hitako zay tombony zegny natanosy be tamina hoe région Sava zegny mba fa nagnano koragna zegny fa tsy endriky vita hoe zao par mois alaindreo fa hitako hoe tombony zegny hoan'ny Kovamadi di zegny le fisiany jira zegny i nisy ankony zegny taminay zegny le fisiany zegny ny vokatra zegny atsika zao ny fotoagna mpambolegna de mamokatra mamboly zegny ny Kovamadi zao magneran'ny commune efatra mbola misy vokatra zegny ao amin'ny magasin zy io alafon'ny Kovamadi satria managna client fixe izy io eo amin'ny 900 mivarotro 1500 par mois zegny Kovamadi mbala managna vary stock izy io mbala padi io 50 zegny padinazy io mbala misy amy magasin mba afagna zegny mbala mitady client zegny satria 1500 par mois zegny le alainy 900 fa araikaty fa miteny hoe 1000 zegny isaka fanjava fa noho ny lalagna tapo zay mbola tsy nikita fandeha zay le varotro zao. Ny afatra ny kova madidi zay marigny ty ny émission antsika ty zegny hoe mbala mila miaramia maro zegny tiany kova madidi fiaraha-miasa io zegny na amin'ny mpitaovagna io a na mi amin'ny vokatra vary zay vokariny mbala tiany zegny maromaro zay le client mividy le varinany amina amin'ny région io na amin'ny faritry lavitry afaka magnano livraison zegny kova madide jusqu'à Tananarivo zegny izy amin'izao fotoagna zao. Tsy atahôragna zegny na enaizanao a de aizanao afaka ivarotany kova madide vary zegny.
Noho ny fivondronany tantsaha tagnatin'ny fikambanagna ny eo Matanjaka, ny fiaraha-miasa tamin'ny réseau soa no nahafahagna nampandeha anjara ny tantsaha tagnatin'ny distrika ny Antsiranganafaro hoe tamin'io hetsiky jira andihan'ny fahafolo io ke tratra manitanjogna ny eo Matanjaka tamin'ny fampandraisana anjara ny tantsaha tagnatin'izegny jira izegny. Ikoragna amintsika mikasika izegny ny teknisiana avy amin'ny eo Matanjaka Ramatoa Noela.
Zay tamin'ny eo Matanjaka ny atsiky jira tamin'ny volana desambra teo igny, tamin'ny standinay aloha tô nisy laoko, nisy legioma, nisy plante aromatiky, nisy vary, nisy akoho mamborogno, raha jiaby zegny feno tamin'ny standinay. Raha hita tamin'izay la tombontsoa hitanay taminazy nampisy fiaraha-miasa vaovao. Eo koa zegny le fampafantarana le olo agnivon'ny faritry Diana sy ny faritry hafa fisian'ny eo Matanjaka aty amin'ny faritry Diogo. Eo koa mamin'ny lalan'ny kooperative varimanitry zay ataonay eo Matanjaka tamin'izao koa moa nampisongadignany le varimanitry vary Madame Rose zay mampalaza faritry Diogo de. Le izy aloha mbola tsendriky misy raha azo voaboasiny loatra aminazy satria mbola agnatiny mbola hoe miza hoe atao kory le fiaraha-miasa mbola agnatiny mametraka le fifagnarana mbola tsendriky mipetraka mazava tsara izy fô raha fahitana izy aloha tafaran'igny efa nisy komandy ny efa mbola nividy entagna ndraiky le olo mety mbola iveriny fô izy ary mety mbola agnambara olo hafa koa zegny mampitombo le raha ny fahitanay mpitantagna izy tegna ilainy tantsahany eo Matanjaka le fiona ohatran'iregny satria fiona eo Matanjaka aloha hatrazay nampianatra nagnofogna le tantsaha hoe karaha ty tô magnano tekniky fambolena zegny na robe le fiofanagna nalefa amin'izao tegna efa mamokatra efa matianigny mpitantsahany eo Matanjaka fa le tsena zegny ny raha zahavagna ke isan'ny tegna zava-dehibe amin'ny tantsahany eo Matanjaka le izy satria mifandray tsara amin'le tanjogno an'le tantsahany eo Matanjaka hoe le varotra an'le vokatra zay efa misy io ary fiaraha-miasa koa mba lafidavitry mba misokosokotra koa zegny le fiaraha-miasa. Ny vinavina amin'ny taogno ty araka ny karaha andavana mandavantaogno io baka ny eo Matanjaka zay mahafikambanana izy efa misy efa asa zegny efa tsy maintsy atao fivoriagnany membre de bureau mahafikambanana izay fivoriagnany membre CA zay tsy maintsy magnano AG isantaogno ndraiky isantaogno raha misy moa ny raha hevitry tsy maintsy tapahagna tsy maintsy misy AG faharoa de le asa fatao andavanandra ny eo Matanjaka zay resaka conseil technique eo koa le resaka fagnatsaragna le fikambanagna agny fotony satria raha io fikambanagna io mila raha tsy milamigny amin'ny fotony agny de tsy milamigny koa ny aty amin'ny foy be zay amin'ny eo Matanjaka koa moa magnamia sehatra bebe kokoa ny viavy ndraiky tanora igny koa zegny sehatra tsy maintsy ataonyny eo Matanjaka isantaogno zegny resaka fagnatsaragna farikainany tantsaha tanora sy ny vehivavy zay koa moa miaraka amin'ny réseau soa amin'ny tetikasa FFFFAO ao koa ma magnampy zegny tanora sy vehivavy zegny sady koa misehatra bebe kokoa amin'ny resaka fiompiagna tantely sy ny fagnatsarana tontolo iaignana ny eo Matanjaka fa nisy telo taogno zay mifanesy tsy maintsy magnano fambolen-kazo zay raha fa misy toerana famokany fambolen-kazo manana toerana misy famokarana zanakazo zay mba igny zay mba fandraisana anjaranay amin'ny fagnatsarana le tontolo iaignana satria zay le mpamokatra raha tsisy aty ala tsisy malemy tsy afaka mamokatra ny tantsahany eo Matanjaka. Ny le tantsaha mpamokatra zegny aloha tena tsy afaka miasa izy raha tsisy namagna ary zay le antompisehany eo Matanjaka antony namorona an'le tantsaha hoe aforony ty fikambanana eo Matanjaka ty mba ahafahan'le tantsaha mifandray amin'olona lavidavitra kokoa, sady ny eo matanjaka zay fikambanan-tantsaha tegna mila fiaramiasa amin'ny sehatra isan-karazany, satria tsy vitany ny eo matanjaka zareky zegny le hoe raha ampandroso ty sehatra ny ambanivolo.
Raha fihezigny dia lalagna araiky mety ahitagna mpiaramombona antoko indesigny ampiroboroboagna ny sehatra ny famokarana. Ny fandraisagna anjara amin'ny sehatra maventy karaha teo igny, eo ny resaka varotro, fa ny tegna maventy ny fiambesagna ny fiaramiasa mba indesigny agnatsaragna ny velontegnan'ny tantsaha sy fambobogna ny sehatry ny ambany volo izay fagna ara-tsakafo ny tanàn-dehibe. Misy fivolagnana zay magnano hoe pomasy namelatra sikidy voana raiky zegny rô tsy mahavolagna raha. Karaha zegny koa atsika tantsaha mila mivondrona agnatin'ny fikambanana, agnatin'ny kooperative, mba era raiky ampivoarana ny famokarana ary ivelomagna antsika agnatin'ny sehatra ny fambolegna amin'ny mahatantsa antsika. Tomboko lahy sy tomboko vavy aby, ataontsika diandrany samonta zegny mahakoragna ito ny any andeha mbala ho avy, ke mankasitraka antsika jiaby nitandrigny hatramin'ny farany, ary isaorana koa ny radio jiaby izay niara-miasa amin'ny réseau soa nafagna mandefa ity fandaharagna ty. Samia mahazo ny meva, samia mahazo ny tsara antsika jiaby amin'ny fotoagna magnaraka koa iaragna amin'ny fandaharagna réseau soa.
Regnintsika teo ny fandaharagna novokarin'ny réseau soa sy ny INKAZA Afrika ho an'ny taona folo ny firenena mikambagna ho an'ny famokarana tantanan'ny mpianakaviana. Mpiaramiasa, FAO, fikambanagna Union Matanjaka, fikambanagna Mahavavy tia fivoarana Ambilobe, Union des coopératives Lazan Sambrano.